Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកខារីបានមានប្រសាសន៍ថាវិបត្តិសេរីកំពុងស្ថិតក្នុងពេលវេលាសំខាន់មួយក្រុមប្រឆាំងគឺបាននិយាយថាកងទ័ពទួរគីបានបាញ់ផ្ទាក់លើពួកគឺក្នុងប្រទេសសេរីលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងទ្វីបអឺរ៉ុបយ៉ាងខ្លាំងអំពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសក្តីរាយការណ៍ពីបណ្ដាញសង្គម Facebook បានក្លាយជាសមរភូមិថ្មីមួយនៅក្នុងការទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពខាងនយោបាយរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសក្តីរាយការណ៍ពីគណៈប្រតិភូអាស៊ានបានជួបតំណាងក្រុមហ៊ុនធំធំរបស់អាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានទៅដល់ពេលវេលាសំខាន់មួយហើយហើយសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលនឹងត្រូវធ្វើក្នុងពេលអនាគតឆាប់ៗនេះអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមឬមួយនាំឲ្យមានជម្រើសពិបាកមួយចំនួនក្នុងពេលអនាគតលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់សន្តិសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុង Munich នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាយើងសង្ឃឹមថាសប្តាហ៍នេះអាចនាំឲ្យមានសប្តាហ៍មួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរលោកខារីបានមានប្រសាសន៍ថាពេលនេះជាពេលវេលាសំខាន់មួយដែលការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់នឹងកើតមានឡើងលោកខារីបាននិយាយបន្តថាសេចក្តីសម្រេចដែលនឹងមានក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុន្មានអាទិត្យនិងប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសេរីឬមួយប្រសិនបើមិនមានការឬមួយប្រសិនបើមានការជ្រើសរើសខុសជម្រើសទាំងនេះអាចបើកទ្វារឲ្យមានសង្គ្រាមធំជាងមុនលោកខារីបានគូសបញ្ជាក់អំពីប្រធានបទធំៗពីរក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់វេទិកាសកលអំពីគោលនយោបាយសន្តិសុខលោកបានគូសបញ្ជាក់អំពីការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅពេលដែលពួកគេប្រឈមនឹងវិបត្តិជាច្រើនដែលមានរួមបញ្ចូលលំហូរពួកជនភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសសេរីនិងស្ថានភាពមិនល្អនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងឃៀវនិងពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋត្រទ្រង់ដោយអាញាធិបតេយ្យរុស្ស៊ីអ្នកការទូតកម្ពុជារូបនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានមានប្រសាសន៍ច្រើនអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចជួបបាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាជំនួយមនុស្សធម៌អាចទៅដល់តំបន់ស៊ីវិលមានការឡោមព័ទ្ធប្រពរដ្ឋភិបាលទួរគីមួយនិងក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពមួយបាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមយោធារដ្ឋភិបាលទួរគីបានបាញ់ផ្ទាក់លើទីដៅរបស់ពួកជីវពលគឺក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួរគីអាហ្មេតដាវូតុកឡូបានព្រមមានថារដ្ឋភិបាលក្រុងអង្ការ៉ានឹងចាត់វិធានការប្រសិនបើខ្លួនប្រឈមមុខនឹងការគំរាមកំហែងឆ្លងកាត់ព្រំដែនការបាញ់ផ្ទាក់នេះបានកើតមានឡើងនៅខាងជើងទីក្រុងអាឡេប៉ូនៅក្រៅពួកយុទ្ធជនគឺគ្រប់គ្រងដោយការឆ្មក់ទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយរុស្ស៊ីបានរុញច្រានពួកឧទ្ទិមសេរីចេញពីអតីតមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសមួយនៅជិតព្រំដែននៃប្រទេសទុរគីប្រភពនេះបាននិយាយថាកងយុទ្ធពលទុរគីបានបាញ់ផ្ទាក់លើទីតាំងពួក PYD នៅក្នុងតំបន់អាហ្សាសដោយនិយាយយោងដល់គណៈបកសហភាពប្រជាធិបតេយ្យគឺហៅកថា PYD ដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាចាត់ទុកថាជាអង្គការភេរវកម្មមួយ
វា
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានបញ្ជាក់អំពីចំណងមិត្តភាពយ៉ាងខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដល់កម្លាំងនិងជោគជ័យនៅពេលចំណងមិត្តភាពនេះប្រឈមមុខនឹងភាពតានតឹងថ្មីៗជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងលំហូរជំនភ័យខ្លួនថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសន្តិសុខក្នុងទីក្រុង Munich កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Kerry បានធានារ៉ាប់រងដល់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អំពីបញ្ហាជាច្រើនដែលពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបកំពុងប្រឈមនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងការពីពេលមុននោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Munich លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ី Dmitry Medvedev បានថ្កោលទោសគោលនយោបាយរបស់អង្គការ OTAN ហើយលោកបាននិយាយថាពួកបច្ចឹមប្រទេសកំពុងចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីមួយលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាជាកិច្ចច្បាស់លាស់នៅថ្ងៃនេះថាជាពេលដែលសង្គ្រាមត្រជាក់បានចប់យូរយារហើយក៏ដោយក៏សេចក្តីត្រូវការឲ្យមានសេចក្តីក្លាហាននិងការបដិញ្ញាក្នុងការការពារសេរីភាពនិងការស្វែងរកសន្តិភាពមានសារៈសំខាន់ដូចវាមានសារៈសំខាន់កាលពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍មុននេះដែរសន្និសីទកំពូលមួយក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយពួកមេដឹកនាំអាស៊ីសំទុះសន្និសីទកំពូលមួយក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយរវាងពួកមេដឹកនាំអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាមិនទំនងជានឹងផ្តល់រង្វាន់សេដ្ឋកិច្ចធំដុំទេក៏ប៉ុន្តែនឹងអនុញ្ញាតឲ្យភាគីអាមេរិកជំរុញការមានប្រៀបនៃការចូលរួមក្នុងសន្ធិសញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម Pacific 1ដែលគ្មានការចូលរួមនៃប្រទេសចិនទេការប្រជុំគ្នានៅ Rancho Mirage ក្នុងរដ្ឋ California នាប៉ៃខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានកំណត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារជាសន្និសីទកំពូលមួយបែបនេះសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំង10នៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅលើដីសហរដ្ឋអាមេរិកលក្ខណៈពិសេសនៃសន្និសីទនេះគឺមានគោលដៅបង្ហាញការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាក្នុងការទប់ទល់នឹងកំណើនឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់មួយដែលមានប្រជារាស្ត្រ620លានអ្នកនិងមានសេដ្ឋកិច្ចមានទឹកប្រាក់2កន្លោសញ្ញា6លានលានដុល្លារប្រទេសជាតិក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីកំណើនពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគដែលបានមកពីការលេចឡើងខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់មហាប្រទេសនៅជិតខាងខ្លួនមួយនេះក៏ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាមួយការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលចិនផងដែរនៅពេលជាមួយគ្នានេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាសេរីភាពខាងនាវាចរនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាផ្លូវពាណិជ្ជកម្មសកលសំខាន់មួយលោក Ben Rhodes ទីប្រឹក្សារងខាងសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាសន្និសីទកំពូលនេះជាការបញ្ចេញសញ្ញាថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់តម្លៃឲ្យសមាគមអាស៊ានដោយលោកបានហៅអសកាត់សម្រាប់សង្កលបណ្ដុំប្រទេសក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះលោកបាននិយាយថាយើងនឹងមានការតាក់ទងក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនឹងធ្វើការជាមួយប្រទេសជាតិក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីបំភ្លឺអំពីបទបញ្ញត្តិស្ដីពីបញ្ហានានាដែលមានផលប្រយោជន៍រួមដែលយើងមានជាមួយពួកគេ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
បណ្ដាញសង្គម Facebook បានក្លាយជាសមរភូមិនយោបាយថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងការទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ី 50% នៃអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook គឺជាអ្នកដែលមានគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតថ្មីដែលគេមើលឃើញថាជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាលបែងនយោបាយនៅកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង2018ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលនយោបាយយល់ថាតួលេខអ្នកប្រើប្រាស់ទំព័រ Facebook ទំនងមិនអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតបានទាំងស្រុងនោះទេនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជួយសេចក្តីរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ការប្រកួតប្រជែងប្រជាប្រិយភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានក្លាយជាសង្គ្រាមនយោបាយថ្មីស្រឡាំងមួយរវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺសង្គ្រាមថ្មីរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកជំទាស់ដែលស្ថិតក្នុងការនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសការប្រកួតប្រជែងនេះលេចរូបរាងកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និង 2018កាន់តែខិតជិតមកដល់អ្នកខ្លំមើលការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ថានេះគឺជាការត្រៀមខ្លួនរបស់អ្នកនយោបាយកម្ពុជាក្នុងការប្រកួតប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួននាពេលខាងមុខកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅទំព័រ Facebook របស់លោកក្រោយពេលបដិសេធជាច្រើនឆ្នាំដោយមានការជ្រោមជ្រែងពីក្រុមការងារ Facebook ពិសេសរបស់ខ្លួនទំព័ររបស់លោកហ៊ុនសែនកាន់តែមានភាពសកម្មខ្លាំងឡើងនិងទទួលបានការគាំទ្រជាង2,300,000ខ្ពស់ជាងទំព័រលោកសំរងស៊ីដែលមានការគាំទ្រជាង2,100,000ត្រឹមសប្តាហ៍នេះគេរំពឹងថាទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែននឹងក្លាយជាទំព័រដែលទទួលបានការគាំទ្រច្រើនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជានាឆ្នាំ2017ខាងមុខពេលនេះចំនួនអ្នកគាំទ្ររបស់លោកស្ថិតនៅក្រោមទំព័រ Facebook VOA ខ្មែរតែមួយគត់ដែលមានចំនួន73,000,000កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីសាធារណៈរបស់ខ្លួនបង្កើតក្រុមការងារ Facebook រៀងខ្លួននិងយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហានានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានរាយការណ៍នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកសុកអេសានជាតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងគាំទ្រទៅលើចំណាត់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានការគាំទ្រកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនេះលោកប្រាប់ VOA ថាគឺជាជ័យជំនះមួយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ដូចជាជ័យជំនះរបស់លោកហ៊ុនសែន
វាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេនេះជាផ្នែកមួយនៃជ័យជំនះរបស់គណៈបកប្រជាជនជាពិសេសគឺចំពោះនាយកដែលជួលសែនក្នុងនាមលោកជាបេក្ខជនរងត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជន
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះថាភាពសកម្មនៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាការសម្របខ្លួនទៅតាមនិន្នាការនៃការរីកចម្រើនបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងសង្គមកម្ពុជាហើយនេះក៏ជាវេទិកាមួយផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាន់ពេលវេលានិងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពយោងតាមរបាយការណ៍អង្កេតរបស់ Asia Foundation ដែលឃ្លាំមើលការប្រើប្រាស់ Facebook ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង2,300,000បានទទួលការឆ្លើយឆ្លងពីអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ច្រើនជាងគេបំផុតបើធៀបនឹងអ្នកប្រើប្រាស់នានាក្នុងប្រទេសរបាយការណ៍អង្កេតដដែលបានឲ្យដឹងផងដែរថាភាគច្រើនទំព័ររបស់លោកហ៊ុនសែនបង្ហោះនៅព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលលោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមនិងសមិទ្ធផលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចផ្ទុយទៅវិញទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកសំរងស៊ីដែលមានអ្នកគាំទ្រ2,100,000បានបង្ហោះនៅបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃករណីប្តឹងតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនិងអំពើហិង្សាលើសកម្មជនបកប្រឆាំងជាដើមដែលជាចំណុចអវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកយ៉ាមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាប្រជាប្រិយភាពនៅលើទំព័រ Facebook មិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនោះទេលោកថាក៏ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងរួមទាំងទូរទស្សន៍វិទ្យុដែរបណ្ដាញសង្គមគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយមួយផ្សេងទៀតដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចទទួលបានព័ត៌មានរហ័សនិងទាន់ពេលវេលាប៉ុណ្ណោះរីឯការគាំទ្រពិតប្រាកដគឺស្ថិតនៅលើសកម្មភាពជាក់ស្ដែង
ពាក្យថាប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនោះមិនដឹងយកអីទៅវាស់ទេហើយចំពោះអ្នកដែល like page ច្រើនឬមិនច្រើនតែខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលដឹងខ្លួនឯងជាងនរណាទាំងអស់គឺដាក់លុយប្រមាណក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើម្បីពេញ like ឲ្យបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺស្វាគមន៍ត្រេកអរដែលលោកបានទទួលព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមហើយដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែក៏មិនត្រូវភ្លេចពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋដែលមានពីថ្នាក់មូលដ្ឋានដល់ថ្នាក់ជាតិ
លោកយ៉ាមបញ្ញរិទ្ធបន្ថែមថាប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាពីលើចុះក្រោមនេះកើតចេញមកពីភាពទន់ខ្សោយនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋភាពឃ្លាតគ្នារវាងគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិនិងមូលដ្ឋានដែលបង្កឲ្យមានភាពអសកម្មក្នុងការបំពេញការងារដោយមន្ត្រីសាធារណៈឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះលោកសុកអេសានថ្លែងថាការដោះស្រាយបញ្ហាដែលធ្វើឡើងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមទំព័រ Facebook នេះមិនមែនដោយសារអសមត្ថភាពឬភាពអសកម្មនៃមន្ត្រីក្រៅអំណាចនោះទេលោកពន្យល់ដោយការវាចំណាត់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះ
កន្លែងណាដែលត្រូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោះស្រាយកន្លែងណាដែលត្រូវមូលដ្ឋានដោះស្រាយអញ្ចឹងគេពេលណាដែលត្រូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោះស្រាយលោកដោះស្រាយភ្លាមតែពេលណាដែលសមត្ថកិច្ចរបស់ថ្នាក់មូលដ្ឋានខេត្តស្រុកអាហ្នឹងគឺថាគាត់បញ្ជាទៅឲ្យខេត្តស្រុកដោះស្រាយអាហ្នឹងមានបញ្ហាទៅតាមឋានៈក្រមនៃការងារមិនមែនទាំងអស់គាត់ដោះស្រាយ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកអូរធីស្ថាបនិកវ័យក្មេងរបស់កាហ្វេនយោបាយឬ Politics Coffee និងជាអ្នកសកម្មម្នាក់ក្នុងបណ្ដាញសង្គមផងនោះប្រាប់ VOA ថាការផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយភ្លាមភ្លាមតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះកើតមានឡើងតែចំពោះបញ្ហាតូចតាចប៉ុណ្ណោះតួយ៉ាងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជាដើមដោយឡែកបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដូចជាបញ្ហាពុករលួយសិទ្ធិមនុស្សចំណាក់ស្រុកចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើផលិតផលកសិកម្មចុះថោកនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតនៅមិនទាន់អាចផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយបាននៅឡើយនោះទេ
ខ្ញុំគិតថាមកដល់ឥឡូវមិនទាន់និយាយបានថាចំនួនអ្នកឡាច់ហ្នឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធផលរបស់ស្ដេចនៅបោះឆ្នោតឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេពីព្រោះទាំងខ្ញុំទាំងគេទាំងគណៈបពប្រឆាំងសូម្បីលោកអ្នកតំណាងរាជគណៈបពប្រឆាំងអីក៏គាត់ថាគាត់ click like page លោកហ៊ុនសែនដែរដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន
សម្រាប់លោកអូរធី Facebook គឺជាអាវុធមុខពីរសម្រាប់អ្នកនយោបាយ
ទីមួយគឺធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងសន្សំប្រជាប្រិយភាពពីយុវជនដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ហ្នឹងចឹងដឹងហើយយុវជនអ្នកប្រើ Facebook គឺជាអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីគឺជាអ្នកសម្ដែងនៅជោគវាសនាថាតើនរណាឈ្នះនរណាចាញ់អញ្ចឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រើ Facebook ដើម្បីសន្សំប្រជាប្រិយភាពធ្វើខ្លួនឲ្យសាមញ្ញដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជនមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅដាក់នៅក្នុង Facebook ដើម្បីរកប្រជាប្រិយភាពក៏ប៉ុន្តែកបិតមួយទៀតដែលថាបញ្ហានឹងគឺថាប្រសិនបើគាត់ប្រតិកម្មបែបអវិជ្ជមានប្រើអំពើហិង្សាទៅចាប់គេដាក់គុកទៅគំរាមអីជាដើមនឹងវាជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់គាត់វិញគឺបាត់បង់នូវប្រជាប្រិយភាពឆាប់រហ័សបំផុត
គិតមកត្រឹមខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook នៅកម្ពុជាមានចំនួន3.34 លាននាក់ក្នុងនោះស្ទើរតែ 50% នៃអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook គឺជាយុវជនដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតថ្មីបណ្ដាញសង្គម Facebook ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាចំណងភ្ជាប់សំខាន់មួយឬជាវេទិកាឆ្លងឆ្លើយដ៏មានឥទ្ធិពលរវាងសាធារណជននិងថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយរូបនេះលើកឡើងថាបើយើងមើលតែមួយផ្លែតហាក់បង្ហាញថាចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនាលបែងនយោបាយនៅកម្ពុជាចំពោះការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2017និង2018ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែតួលេខអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ទំនងមិនអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតបានទាំងស្រុងនោះទេពោលគឺវាអាស្រ័យថាតើអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនោះនឹងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរឬទេហើយថាតើពួកគេនឹងទៅបោះឆ្នោតដែរឬយ៉ាងណាលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Confrel ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាអះអាងថាការនេះមិនមែនជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនោះទេ
គឺគាត់ថាដូចជាមានកន្លែងច្រើនបានន័យថាផេកហ្នឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាវិជ្ជមានហើយមិនមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីកត្តាលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតអីទេវាអត់មានតែតែនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញនៅចំណុចដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នេះគឺការឆ្លើយតបវិញទេយកបញ្ហាមួយចំនួនដែលគេសួរនាំឬក៏គេស្ដាប់ជាច្បល់នៅក្នុងសារហ្នឹងហើយគាត់ខិតខំយកទៅឆ្លើយតបខ្លះខ្លះហ្នឹងអាហ្នឹងជាចំណុចដែលមានការទៅចូលរួមហើយចែកដៃច្រើនហើយ share ច្រើន
ស្របពេលដែលការប្រើប្រាស់ Facebook មានការកើនឡើងក្តីបារម្ភជំវិញការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនេះនៅតែជាកង្វល់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះមានការចាប់ខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដែលធ្វើការរិះគន់ប្រមាថរដ្ឋាភិបាលឬថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចការនេះបង្កឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook មួយចំនួនធំខ្លាចរអាក្នុងការបញ្ចេញយោបល់រិះគន់នៅលើបណ្ដាញសង្គមដ៏មានឥទ្ធិពលនេះយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR ស្ដីពីការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ហើយចេញផ្សាយនាសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស24នាក់រងការគំរាមកំហែងជាសាធារណៈដោយសារការបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គមលោកស្រីឆៃជុនលីគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងការពារសេរីភាពមូលដ្ឋាននៃ CCHR ឲ្យដឹងថាមានការកើនឡើងនៃការចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដោយសារការរិះគន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបុគ្គលសាធារណៈមួយចំនួននៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប
់នៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគេគោរពនៅសេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយសេរីភាពបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺវាមានគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់ទៅតាមអនឡាញឬមួយក៏និយាយ offline យើងនិយាយការនិយាយស្ដីធម្មតាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនបើមានការរឹតបន្តឹងទៅលើការបញ្ចេញមតិអនឡាញអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការបិទទៅលើអាសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅមួយផ្នែកបាត់ទៅហើយពីព្រោះអត់បានទទួលស្គាល់នៅសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមអនឡាញហ្នឹងទេ
លោកស្រីឆៃជុនលីចង់ឲ្យសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់និងជៀសផុតពីការគំរាមកំហែងមួយវិញទៀតលោកស្រីយល់ថារដ្ឋាភិបាលក៏បីធ្វើការសិក្សានិងស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីនេះមួយនេះមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនមុនពេលធ្វើការចាប់ខ្លួនបុគ្គលណាម្នាក់នោះបណ្ដាញសង្គមរួមទាំង Facebook ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងច្រើននៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ពេលដែលបណ្ដាញព័ត៌មានកម្ពុជាជាច្រើនរួមទាំងវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ស្ថិតក្រោមការរឹតបន្តឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នៅក្នុងអំឡុងពេលចកកាននយោបាយជិត1ឆ្នាំគណៈបកជំទាស់សង្គ្រោះជាតិបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីប្រមូលនិងដើរក្បួនបដកម្មនានាតាមដងផ្លូវក្នុងក្រុងភ្នំពេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់អាស៊ានទាំង10និងតំណាងក្រុមហ៊ុនធំធំរបស់អាមេរិកជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាអំពីឱកាសពង្រីកការបណ្តាក់ទុន និងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងទេនសុខរិនិតនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងមេដឹកនាំរបស់អាស៊ាននិងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15និងទី16ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់អាស៊ានទាំង10រួមទាំងគណៈប្រតិភូរបស់ខ្លួននឹងជួបជាមួយនឹងតំណាងក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់អាមេរិកនៅទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសន្និសីទសាធារណៈមួយលោក Alexander Feldman ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាស៊ានបានប្រាប់ VOA ថាសន្និសីទនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបង្ហាញពីសក្តានុពលខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់អាស៊ានទៅកាន់សហគមន៍អ្នកធ្វើជំនួញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
Well, the main purpose of the conference is to really elevate the dialogue.
គោលបំណងសំខាន់នៃសន្និសីទនេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ការពិភាក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសារៈសំខាន់របស់អាស៊ានឱកាសធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនៅអាស៊ាននិងអំពីសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន
ក្រៅពីរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់អាស៊ានលោក Feldman បានប្រាប់ឲ្យដឹងផងដែរថាលោក Jokowi Widodo ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងលោក Tony Fernandesអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia នឹងចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសផងដែរបន្ថែមលើនេះលោក Michael Froman អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកនិងជាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ក៏នឹងមានវត្តមាននៅសន្និសីទនោះផងដែរសន្និសីទស្តីពីអាចកំបាំងបំផុតរបស់អាស៊ីសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនិងអាស៊ានលោក Feldman បានបញ្ជាក់ថាសន្និសីទនេះនឹងផ្ដល់ជីវិតកាលដ៏ល្អបំផុតមួយដល់រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់អាស៊ាននិងក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់អាមេរិកដោយផ្ដោតទៅលើតតភាពនិងលទ្ធភាពក្នុងការពង្រឹងចំណងភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាន
We'll look at things like ASEAN's trade agreements with other parts of the world including the United States.
យើងនឹងពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអាស៊ានជាមួយនឹងប្រទេសក្នុងពិភពលោករួមទាំងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនិយាយទៅយើងនឹងពិភាក្សាអំពីភាពជាដៃគូសមត្ថភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ឬ RCEP និងកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacific ឬ TPP ជាដើម
ក្នុងសមាគមអាស៊ានប្រទេសចំនួន4បានក្លាយជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ឬ TPP ដែលក្នុងនោះរួមមានប្រទេសវៀតណាមសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេក៏ប៉ុន្តែលោក Feldman បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសមួយចំនួនទៀតរបស់អាស៊ានដូចជាប្រទេសថៃហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមជាសមាជិករបស់ TPP ផងដែរហើយលោកសង្ឃឹមថាប្រទេសទាំងនេះនឹងបញ្ជាក់គោលជំហររបស់ខ្លួននៅក្នុងសន្និសីទនេះជាមួយគ្នានេះលោកស៊ុនចន្ទថុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូកម្ពុជាក៏នឹងចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះដោយសង្ឃឹមថានឹងចាប់យកឱកាសពង្រីកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់អាមេរិកកាលពីចុងឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានត្រូវបានចូលជាធរមានដើម្បីពង្រឹងសក្តានុពលនៃភាពជាដៃគូខាងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាភាពជាដៃគូខាងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសកលលោកក៏ប៉ុន្តែលោក Feldman បានឲ្យដឹងថាអាស៊ានចាំបាច់ត្រូវសម្លឹងមើលឲ្យហួសពីរបាំងពន្ធគយ
Well, I think it's a great step forward. Going forward we're looking at how the ASEAN countries canGo beyond the trade
ខ្ញុំយល់ថាការបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានគឺជាជំហានដ៏ល្អបំផុតមួយក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅមុខយើងសង្ឃឹមថាបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានអាចធ្វើកិច្ចការលើសពីរបាំងពន្ធគយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃពាណិជ្ជកម្មដែលរួមទាំងរបាំងមិនមែនពន្ធគយយើងក៏ចង់ឃើញសុខដុមរមណីយកម្មនៅក្នុងអាស៊ានជាពិសេសខាងដំណើរការផលិតនិងនិយ័តកម្ម
លោក Feldman ក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបញ្ហាអំពើពុករលួយការខ្វះតម្លាភាពក្នុងនិយ័តកម្មនៅអាស៊ានគឺជាកត្តាប្រឈមដែលចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយខណៈដែលសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានកំពុងដើរទៅមុខដ៏សន្សឹមសន្សឹមនោះ
We still see impediments including challenges of governance so corruption
យើងនៅតែឃើញមានកត្តាប្រឈមជាច្រើនរួមមានខាងអភិបាលកិច្ចក្នុងការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយដែលជាកត្តាប្រឈមរបស់អាស៊ាននឹងការបង្កើតច្រកចេញចូលតែមួយរបស់អាស៊ានយើងក៏នៅតែឃើញបញ្ហាខ្វះតម្លាភាពក្នុងការអនុវត្តនិយ័តកម្មឬការទ្រពិនិត្យនឹងការអនុវត្តច្បាប់យើងចង់ឃើញមេដឹកនាំអាស៊ានដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានផុសផុលបំផុត
លោកថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះបានវ ាទីមទីឲ្យមេដឹកនាំអាស៊ានបន្តធ្វើកំណែទម្រង់តាមប្រទេសរៀងៗខ្លួននិងធ្វើការសហការឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាងនេះជាមួយនឹងម្ចាស់ភាគហ៊ុនដែលបានបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោក Feldman ក៏បានបង្ហាញពីទស្សនៈវិស័យដ៏ល្អនៃផែនការទី2របស់សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក្នុងការបង្កើតឲ្យមានច្រកចេញចូលតែមួយលោកយល់ថាផែនការនេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏ធំមួយរបស់អាស៊ានក្នុងការសម្រួលដល់ការបណ្ដាក់ទុននិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ
៍ That's truly exciting because it'll allow companies to file their customs paperwork electronically
ផែនការនេះគឺល្អណាស់ពីព្រោះវាអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើសំណុំឯកសារកយតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកហើយនេះគឺជាទម្រង់បែបបទឯកសារទី1ដែលក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នឹងប្រើប្រាស់មិនថាពួកគេបណ្ដាក់ទុននៅតាមប្រទេសក្នុងអាស៊ានណាមួយក៏ដោយជាមួយផែនការនេះអាស៊ាននឹងបោះជំហានដ៏ធំមួយទៅមុខ
សមាគមអាស៊ានបានក្លាយជាទិសដៅពាណិជ្ជកម្មទី4ដ៏ធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2014សហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្ដាក់ទុននៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន215,000លីនដុល្លារហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសបណ្ដាក់ទុនបរទេសដោយផ្ទាល់ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញបាទ
អរគុណសម្ដេចប៉ាប់ Francis បានចាប់ផ្ដើមបរិយាទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយព្រះអង្គបានទាមទារដល់ពួកមេដឹកនាំមិចស៊ីកឲ្យផ្ដល់យុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនិងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានអំពើហិង្សាខាងគ្រឿងញៀនអំពើពុករលួយជាផ្លូវការនិងភាពក្រីក្រជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះសម្ដេចប៉ាប់ Francis បានមានបន្ទូលប្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Enrique Peña Nieto និងពួកសមាជិកសភាដែលរួមប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុង Mexico City ថាពួកគេមានការទទួលខុសត្រូវមួយក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានសុភារៈចាំបាច់និងទំនេញខាងផ្លូវសាសនាដោយមានរូបមន្តផ្ទះសម្បែងការមានការងារធ្វើនិងបរិស្ថានមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលការជួញដូរគ្រឿងញៀនបានធ្វើឲ្យកងកម្លាំងប៉ូលីសទាំងមូលពុករលួយនិងដែលនៅទីនោះអំពើហិង្សាតក្កិននឹងគ្រឿងញៀនបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង1000នាក់កាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះសម្ដេចតាបានព្រមានអំពីបបិសិទ្ធនៃឋានៈវរៈជនមួយដែលសោកចិត្តលះបង់មនុស្សឯទៀតក្នុងសង្គមលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងទីរ៉ាណាប្រទេសអាល់បានីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងពិភាក្សាអំពីការចូលរួមថែមទៀតរបស់ប្រទេសអាល់បានីជាមួយនឹងទ្វីបអឺរ៉ុបពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាអតីតអភិបាលខេត្តអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់ដែលទៅទស្សនាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានត្រូវចាប់ពង្រត់ការពីរងាកខែសុកពីផ្សារមួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាត់ប្រភពប៉ូលីសនិងប្រភពស្ថានទូតអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោក Sayed Fallujah Wahidi បានបម្រើការជាអភិបាលខេត្តគុណានិងខេត្តហេរ៉ាត់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.